Rádio Praha, zprávy.
Řecká krize přinese podle premiéra Fischera opatrnost při přijímání do eurozóny. Na velké firmy zřejmě bude dohlížet finanční superúřad. Za mimořádných opatření začal v Ostravě soud s vítkovickými žháři. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdenka Kuchyňová. Situace kolem finanční krize v Řecku povede k ostražitosti při přijímání dalších členů do eurozóny. Přednášce na prestižním pařížském institutu vysokého učení národní obrany to řekl český premiér Jan Fischer. Podle maastrichtských kritérií podle něj možná přibudou další okolnosti a podmínky, které budou muset prokázat připravenost uchazeče o vstup do zóny s jednotnou měnou eurem. Podle premiéra se řecká krize odrazila i na české debatě o přijetí eura. Spíše se posiluje tábor těch, kteří měli s přijetím eura dlouhodobé problémy, řekl k situaci v Česku. Ministerstvo financí připravuje od roku 2012 vznik speciálního finančního úřadu, který by měl dohlížet na zhruba 800 největších tuzemských podniků, informují o tom Hospodářské noviny. Zavedení úřadu v dubnu schválila poslanecká sněmovna. Úřad by měl mít zhruba 200 zaměstnanců, kteří budou vyškoleni na složitější finanční a účetní transakce. Kontrolovat budou firmy s obratem více než 2 miliardy korun ročně. Soud začal řešit žhářský útok extremistů na domek Romů ve Vítkově. 4 obžalované předvedla eskorta za mimořádných bezpečnostních opatření. Za pokus o rasově motivovanou vraždu všem hrozí výjimečný trest až do životí. Podle obžaloby čin spáchaný v noci na 19. dubna naplánoval Jaromír Lukeš a cílem čtveřice bylo zviditelnit se v rámci extremistických skupin. Obžalovaný Ivo Miller ve výpovědi uvedl, že si údajně mysleli, že útočí na sklad.
Tak nám řekl, že se pojede do toho Vítkova, že to tam zná, že věděl o nějakém domě, kde před nějakým časem měli bydlet jako nějací Romové, ale že teďka o tom neví, že si myslí, že to je sklad nějakých kradených věcí, že je to porozpadlá jako budova. Říkal, že tam není žádný pohyb nebo něco takového. Nebo že si nepamatuje ty doby, kdyby tam někdo bydlel.
Podle státní zástupkyně byl ale jejich čin plánovaný a spáchali pokus o rasově motivovanou vraždu. Při útoku utrpěla vážné popáleniny tehdy 2letá Natálka. Její otec Pavel Kudrik se dozvěděl i detaily ze spisu a z výslechu obžalovaných na policii.
Jsou tam takové vymluvy, jako že to hážou jeden na druhý, jo, ale prostě z mého pohledu to vypadá, že se z toho účastnili všichni 4 a všichni 4 jednali stejně. No je to hrozný, já nevím, jak to mám ani popsat, jako, protože malem připravili mou dceru o život, že?
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stát chce pravděpodobně od roku 2013 zvýšit nouzové zásoby ropy ze zhruba 90 dní o dalších 30 dnů. Na nákladech na zvýšení zásob by se podle věcného záměru zákona měla podílet podnikatelská sféra. Na setkání s novináři to řekl náměstek předsedy státní správy hmotných rezerv Dušan Makovec. V současnosti systém skladování nouzových zásob ropy a ropných látek plně hradí stát, což má obdobu jen na Slovensku a ve Spojených státech. Vědci v Praze demonstrovali proti ministryni školství Miroslavě Kopicové. Ta si jako členka vládní rady pro výzkum zasadila o nový systém rozdělování peněz na vědu, který prý nahrává ekonomickým zájmům firem. Aktivisté z iniciativy Věda žije, proto spolu s další 100 účastníků symbolicky přestěhovali Kopicovou z ministerstva školství na ministerstvo průmyslu a obchodu. 50 tisíc korun bude muset zaplatit Pražské muzeum voskových figurín za to, že vystavovalo sochu Golema. Soud vyhověl žalobě dědičky autorských práv Dagmar Domániové, jediné dcery sochaře Jaroslava Horejce. Rozsudek zatím není pravomocný. Galerista a majitel muzea voskových figurín Zdeněk Kočík se ale proti rozsudku neodvolá.
Já se odvolávat nebudu, prvně v podstatě to je epizoda, jestli zaplatím 50 tisíc, jsme v firma bohatá. Muzea voskových figurín, takže nebudu to nijak zvlášť rozvádět.
Dědička autorských práv požadovala dvojnásobnou částku, tedy 100 tisíc, možná se odvolá. Unikátní výstavu historických zbraní Orientu připravují v Chebském muzeu. Vystaveny budou například zbraně z bývalých držav Osmanské říše na Balkáně, dýky severoafrických berberských kmenů či zbroj perského válečníka a také známé japonské samurajské meče a dýky. Krátce ze sportu. Brankář Ondřej Pavelec dnes odchytá své první utkání na mistrovství světa. Trenéři českého národního týmu se rozhodli, že postaví golmana Atlanty do zápasu proti Norsku. Pavelec ale před premiérou na šampionátu nervózní není.
Určitě se těším a musíme se na to připravit, protože to nebude nic jednoduchého. Norové už párkrát dokázali, že dokážou ty silné soupeře potrápit a když se na to nepřipravíme, tak budeme mít problémy.
Utkání proti Norsku hraje česká reprezentace dnes odpoledne. A jaké je počasí? Oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Na záchranném balíku Evropské unie pro Řecko se Česká republika podílet nemusí. Středoškoláci zřejmě naposledy skládají rozdílné zkoušky dospělosti. Od příštího roku je čekají státní maturity. Jan Svěrák představuje svůj nejnovější film Kuky se vrací. Máme pro vás i výběr z úterních deníků a v rubrice O čem se mluví se dozvíte, jak proběhly studentské volby na nečisto. Hezký poslech našeho vysílání vám přeje Milena Štráfeldová. Eurozóna je připravena zachraňovat nejen Řecko, ale také další své členy, kteří by se mohli dostat do finančních potíží. Vytváření záchranného balíčku sice nebude mít na Česko přímý dopad, z části se ale na této pomoci může také podílet. Sami totiž možná budeme mít co dělat, abychom se vyhnuli dluhovým potížím. Tématu se věnuje Petr Gabal.
V prvních hodinách tohoto týdne Evropská unie v obavách z prohlubování dluhové krize schválila záchranný balíček v hodnotě 500 miliard eur. Většinu této částky poskytnou země eurozóny svým partnerům, pokud se ocitnou v nouzi. 60 miliard eur by ale mělo pocházet z přebytků rozpočtu celé unie. Tyto peníze by se jinak buď vracely zemím 27, nebo by mohly být využity na jiné projekty. V menší míře se tak na pomoci mohou podílet i unijní země, ve kterých se eurem neplatí, říká český ministr financí Eduard Janota.
V dané chvíli tam není žádný přímý závazek na Českou republiku. Pokud by Evropská unie měla platit, tak asi by zkrátila některé prostředky pro strukturální fondy, zemědělskou politiku a podobně a použila by část prostředků na toto splácení. Nebo teoreticky by zvedla příspěvek zemím, které přispívají do rozpočtu Evropské unie.
Eurozóna v první řadě zachraňuje stabilitu společné měny a v neposlední řadě chrání zájmy evropských bank jako věřitelů zadlužených zemí. I státy, které euro nepřijaly, mají zájem na stabilitě a prosperitě eurozóny, která je výhodným odbytištěm a velkým zdrojem rozpočtu celé unie. Zadluženému Řecku byly už dříve přiklepnuty desítky miliard eur. Mezi adresáty nové pomoci mohou být Portugalsko a Španělsko, možná také Itálie nebo Irsko. Šíře potíží podle českého premiéra Jana Fischera povede k velké ostražitosti při přijímání dalších členů do eurozóny. Podobně to vidí ministr Janota.
Ta naše role bude obtížnější, protože ty země, které budou usilovat o vstup, budou podrobeny daleko přísnější kontrole. Neříkám, že se změní nějaké parametry, bude pořád platit 3% deficit, maximálně 60% dluh HDP, ale zcela určitě tam bude velký tlak na, řekněme, určitou udržitelnost trendu těchto makroekonomických a rozpočtových veličin v delším horizontu.
Jako adresáti pomoci se zatím zmiňují sice jen země eurozóny, v případě potřeby je ale Unie připravena pomoci kterékoliv členské zemi, teoreticky tedy i České republice. Ta je zatím, obrazně řečeno, v podmínce. Finanční trhy i ratingové agentury napjatě očekávají výsledek voleb a plány nové vlády. Ta musí přijít s věrohodným a podrobným plánem stabilizace veřejného dluhu, jinak zemi hrozí snížení ratingu, varoval analytik Dietmar Hornung z ratingové agentury Moody's Investors Service. Z problémů v Řecku a dalších státech tak plyne jasný závěr. Život na dluh musí přestat, říká ekonom Lubomír Lízal.
To připravuje horké chvilky pro politiky, kteří vlastně budou muset nějakým způsobem přijít s fiskálními politikami, které prostě už v dobách, řekněme, normálních nebudou deficitní, ale budou s vyrovnaným rozpočtem mírně přebytkové.
Na středních školách v Česku v pondělí začaly maturity. Zkoušky dospělosti bude letos skládat zhruba 100 000 studentů. Nezávisle na tom se však znovu rozproudila diskuse o případném zavedení státních maturit. Slovo má Jan Hloch.
Zřejmě naposledy si letos připravuje každá škola maturitu samostatně. Od příštího roku by už měly být maturity státní. I když ze zavedení státní maturitní zkoušky už se pomalu stává obehrané CDčko. A politická vůle jí zavést je eufemisticky řečeno vrtkavá. A tak studenti vycítili šanci a proti státním maturitám čas od času demonstrují či sepisují petice. S jednou z nich přišel i Tomáš Malina z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Co mu spolu s dalšími podepsanými studenty i učiteli na jednotné maturitě pro všechny střední školy nejvíce vadí?
Nejvíce nám vadí to, že nový projekt maturity, tak jak by měl být realizován od příštího školního roku, zavádí velmi přísnou centralizaci a unifikaci té písemné a té ústní části. My přijímáme myšlenku testu, který prověří nějaké základní komunikační dovednosti, ale přesvědčili jsme se a na tom senátním slyšení jsme zjistili, že je to názor učitelů napříč celou republikou, že unifikovat část ústní, která vlastně má být svobodnou diskusí, a část písemnou, kde se má individualita studenta, to už není standardizace, to je normalizace.
Petici k dnešnímu dni podepsali i necelé 3000 středoškolských učitelů. I proto se státní maturity objevily i na Malinou zmiňovaném dubnovém slyšení v Senátu za přítomnosti ministryně školství Kopicové. Malinův oponent, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Pavel Zelený, vysvětluje, jak by taková státní maturita měla vlastně vypadat.
Ve skutečnosti nová podoba maturitní zkoušky by měla mít dvě základní části. Ta jedna nová by měla být ona státní, standardizovaná, která by měla ověřovat, řekněme, společné jádro pro všechny maturitní obory, počínaje gymnázii a konče učebními obory s maturitou. A ta druhá část, o které se teď vůbec nehovoří, a to je ta profilová, která je plně v moci ředitelů jednotlivých škol, a ta je právě určená pro vyjádření specifik, oborové specializace či předmětové specializace, prostě akcentů, které dává ta která škola.
Jednou ze základních výhod státní maturitní zkoušky by měla být garantovaná stejná úroveň znalostí na všech školách. To však Malina zpochybňuje.
Problém je v tom, že ve školeních k nové maturitě se ukázalo, že i když učitel projde tím kolečkem školení, tak ani tehdy není možné zajistit, že učitelé v celé republice budou hodnotit třeba písemnou práci alespoň přibližně stejně. Zkoušeli jsme to, absolvovali jsme to a zásadně jsme se rozcházeli.
Podle Zeleného je však sjednocení jen otázkou času.
Samozřejmě nelze to stavět absolutně, to, že pan kolega Malina po několika hodinovém školení má pocit, že to není srovnatelné na úrovni celého systému, tak má pravdu, ale samozřejmě v delším časovém horizontu v této plošné objektivizaci bezpečně dojde.
Oscarový režisér Jan Svěrák se vrací na filmová plátna. Do kin nyní vstupuje jeho dobrodružný snímek Pro celou rodinu Kuky se vrací a podle Vilema Faltýnka je to film velmi neobvyklý co do technologie vzniku.
Hrdinou dobrodružného filmu je chlapec, který trpí alergií a musí se proto rozloučit se starou plyšovou hračkou. Ve své fantazii, která vyvrcholí horečnatými sny, se snaží se ztrátou vyrovnat a spřádá si příběh o tom, jak se Kuky snaží dobrodružným způsobem vrátit ze skládky lesem domů. Je to také film o lásce a o smrti. Scénář napsal podle vlastního námětu Jan Svěrák do role chlapce a Kuky ho obsadil svého syna a kapitána Hergota mluví Zdeněk Svěrák. Ve filmu hrají kromě loutek z přírodních materiálů také lesní veverky, ježek, mravenci a nejrůznější hmyz.
Není animovaný. Animovaný film se dělá technologií okénko za okýnkem a pak, když se to pustí, tak se to hejbe. Tohle je natáčený naopak zpomaleně. Ta kamera běží dvakrát rychlejc a loutky se hejbou v živý přírodě, opravdu loutkohercema. A pak je počítač využitý jenom na to, že jsou odmazaný ty herci, případně drátky, silony, které ty loutky vodily. Takže to je nový způsob, který nám dnešní technologie umožňuje.
Jak dlouho jste se zabýval tou myšlenkou natočit takový film? To je dost neobvyklá technologie.
Já jsem dlouho chtěl natočit film z přírody a nevěděl jsem o čem. A Tahle ta myšlenka je stará asi 3 roky, že to bude loutkový film, a 2 roky z těch 3 jsme jenom vymýšleli, jak by to se mohlo udělat, protože taková technologie tady ještě předtím nebyla, nikdo to neskoušel, takže jsme to museli si ošahat sami.
V čem byly největší problémy to natáčení v tom exteriéru?
Největší problémy v natáčení v exteriéru jsou jednak světlo, protože v lese se světlo pohybuje a tam, kde si to připravíte, tam za chvilku není. A potom to, že se natáčí mikrosvět, a ten je hrozně křehkej. A my z toho velkého filmu jsme zvyklí, že se tam přesadí drny a tady se zasadí strom a tohle se natře, ale v tom mikrosvětě je každý zásah člověka vidět. Tam, když šlápnete nebo tu kytičku vohnete a vyměníte ji, tak už to není ono. Pokud se snažíte to postavit znova, tak už to organický není.
Taky jste tam v titulcích napsal, že vás k filmu inspiroval František Skála.
Ano, to bylo Franta Skála a jeho komiks, který nafotil v lese, on nafotil v lese loutky, tak to byla jedna z inspirací a taky jeho auta. On Franta Skála dokonce k tomu dal některý rady k tomu filmu, ale pak se toho účastnit nechtěl.
V tom filmu se potkávají ne už 2, ale 3 generace Svěrákových.
To původně nebylo plánováno, že by tam hrál táta a ani můj syn, ale když jsem hledal chlapečka, tak znáte to, že nejradši máte svoje vlastní geny, tak jsem přesvědčil syna, jestli by mi to nezahrál. A jemu se nejdřív nechtělo, ale pak, když se to protahovalo, to natáčení, a tak vyrost a říkal, tak aspoň budeme spolu. Takže jsme to dělali spolu. On tam hraje vlastně jenom 10 dní a pak pár dní to namlouval. No a táta, ten tam taky vlastně se dostal náhodou. Původně to nebylo plánované, já jsem chtěl, aby ten kapitán von Hergot byl takový ostřejší, aby to byl jako kovboj. A táta je přece jenom hodný pan učitel, takže jsem ho nutil, aby byl tvrdší, taky jako sprostší na toho Cookieho.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď alespoň krátce, co píší úterní české deníky. Lidové noviny ve svém komentáři radí předsedovi Věcí veřejných Radkovi Jonovi, ať splní svůj slib a zažaluje své politické oponenty, kteří by si troufli o něm říkat něco nepěkného. Jon například vyhrožoval žalobou na sociální demokracii už 2. května, dosud ji ale nepodal. Sociální demokraté poukazují na jeho spojení s časopisem VZP, za jehož vydávání společnost spojená s Radkem Jonem inkasovala 111 milionů korun, zatímco současnému vydavateli stačí jen 45 milionů. Možná se Jon osobně neobohatil, píše deník, neukázal se ale jako člověk, který pomohl tunelářům. Právem se teď jeho český lídr ČSSD Jandák vysmívá Věcem veřejným a žádá je, aby žalobu podali co nejdřív. Před soudem se totiž nelze vyhýbat odpovědím na nepohodlné otázky a odvádět pozornost jinam. Co nejrychlejší rozsudek bychom měli všichni přivítat, píší Lidové noviny. Deník Právo se ve svém komentáři zamýšlí, kdo by se po smrti Otakara Motejla mohl stát novým ochráncem veřejných práv. Ombudsman Motejl totiž podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého nasadil této funkci skutečně vysokou laťku. Jak ale píše komentátor, sebevyšší laťka bude stranám srdečně putna, až nastane bitka o místo nového ochránce. Máme totiž dost Mohikánů zralých pro nějaký významný nepolitický úřad, protože v politické funkci jsou příliš okoukaní, jako například pražský primátor Pavel Bém. Úřad ombudsmana ovšem vyžaduje právní vědomí i cit vysoko nad všemi paragrafy. Dnes je to díky Motejlovi úřad respektovaný, což uznal dokonce i prezident Václav Klaus. Bojím se ale, aby nepřišel někdo, kdo z něj udělá lampárnu, uzavírá autor komentáře v Právu. V humanitárních a charitativních sbírkách patří Češi k nejaktivnějším dárcům ve střední a východní Evropě, píše Mladá fronta Dnes. Jinak je tomu ale s dlouhodobou podporou domácích neziskových organizací. Podle odhadů jim přispívá každý druhý Čech, nejčastěji formou pouličních sbírek. Lidé ale stále více důvěřují státu nežli neziskovkám. 40% lidí si myslí, že například o handicapované by se měl spíše starat stát, jemuž přeci odvádíme daně. Přitom velkou část práce například s mentálně postiženými, těžce nemocnými nebo seniory zajišťují právě neziskovky. Vinu je třeba hledat i u státu, který význam neziskového prostoru stále podceňuje. Neziskové organizace jsou dlouhodobě prezentovány spíše jako parta lidí, kteří neustále žádají o peníze. Potřebujeme prostředí, které bude více motivovat dárce, píše deník, a stát by měl zajistit legislativní rámec pro činnost neziskových organizací. Studentské volby na nečisto, které proběhly koncem dubna na některých středních školách, vyvolaly emoce už před zahájením a stejně poté, co byly předčasně zveřejněny jejich výsledky. Proč k tomu došlo a co zveřejnění výsledků před květnovými volbami do sněmovny může způsobit? I o tom je dnešní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Studentské volby se rozhodla uspořádat společnost Člověk v tísni v posledním dubnovém týdnu. Byly určeny pro žáky gymnázií, středních škol a učilišť, kteří mohli nanečisto volit tytéž politické strany, hnutí a koalice, které koncem května kandidují ve skutečných volbách do poslanecké sněmovny. Politici však namítali, že by mohl být porušen školský zákon, který praví, že ve školách není povolena činnost a propagace politických stran. Organizátoři ze společnosti Člověk v tísni se nakonec s asociací krajů dohodli, že výsledky zveřejní až po uzavření volebních místností skutečných voleb do sněmovny. Někteří pedagogové však výsledky ve svých školách zveřejnili hned. První byl učitel libereckého gymnázia Michal Canov, který tvrdí, že se držel původního záměru projektu.
Člověk v tísni nastavil ta pravidla, že po skončení voleb, tak jak to je v normálních volbách, spočítají se hlasy a dne 29. dubna bude vše zveřejněno na nějaké tiskové konferenci.
Stejně postupovali učitelé z jiných gymnázií v Třebíči, Ostravě či Brně. Jan Pulkrábek z brněnského gymnázia pro Český rozhlas argumentoval takto.
Já se domnívám, že volby na nečisto měli studenty hlavně přesvědčit, že má smysl chodit k volbám, že jejich hlas má nějakou cenu. A když se potom společnost Člověk v tísni zalekla toho zveřejnění na nátlak politiků, tak studentům vyslala v podstatě úplně opačný signál, že když si někdo mocný zamane, tak jejich hlas může znehodnotit, může ho úplně ignorovat. Já myslím, že dohoda je vždycky záležitostí dvou rovnoprávných subjektů. Zdá se mi, že kraje a konkrétně tedy hejtmani vystupují spíše ze silových pozic. Takže já bych tomu neříkal ani gentlemanská dohoda, jako spíš mocenský nátlak. A docela mě mrzí, že společnost Člověk v tísni a zvlášť Šimon Pánek, který osvědčil své kvality například v listopadu 89, podlehl těmhle tlakům.
Ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek se dostal do nepříjemné situace, protože dohoda s hejtmany byla porušena.
Jsou to prostě individuální akce jednotlivých učitelů, nejsou to oficiální výsledky toho projektu a nejsou celkově ani reprezentativní. Ty oficiální výsledky a reprezentativní budou vydány po přepočítání toho vzorku sociologickou agenturou, tak aby to odpovídalo nějakému reprezentativnímu průřezu v populaci. To je potom pro ty centrální celkové výsledky samozřejmě důležité. Jsou to zprávy skutečně z jednotlivých škol, které prostě nejsou reprezentativní, kdybychom našli výsledky, nevím, ze středního odborného učiliště někde v nějakém malém městě, tak by vypadaly pravděpodobně jinak než třeba výsledky z elitního gymnázia.
Učitel Jan Pulkrábek z brněnského gymnázia souhlasí s názorem, že výsledky z jedné školy nemohou být reprezentativní.
Je pochopitelné, že 225 hlasů studentů nepředstavuje nějaký reprezentativní vzorek statistický. Mně nešlo ale ani o to tak uvést, kdo by byl volen studenty, kdyby volit mohli. Mně šlo o ten samotný fakt, že tady docházelo k určité cenzuře nepohodlných informací. Ke mně se ty výsledky dostaly prostřednictvím Facebooku a já jsem se rozhodl, že s nimi naložím tak, jak jsem s nimi naložil.
Z výsledku voleb na 10 středních školách, které na internetu zveřejnila iniciativa Výsledky studentských voleb 2010, vyplývá, že studenti by do sněmovny kromě TOP 09, Občanských demokratů a Věcí veřejných poslali i Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a Českou pirátskou stranu. Sociální demokraté, kteří předvolební průzkumy vedou, pak u studentů zcela propadli a do sněmovny by se nedostali. Socioložka Klára Plecitá-Vlachová ze Sociologického ústavu Akademie věd připouští, že studenti středních škol jsou skupina, která volí poněkud jinak než věkově starší voliči. Jak ale řekla Českému rozhlasu, zveřejnění výsledku jejich hlasování neovlivní volební kampaň nebo dokonce výsledky skutečných voleb.
Myslím si, že rozhodně ne více než například běžné výzkumy volebních preferencí. Nemyslím si, že by to mělo až tak závažný dopad. Já si myslím, že pokud by se zveřejnily výsledky studentských voleb před volbami, zveřejnilo by se to podle plánu tak, jak se mělo v podstatě za všechny školy, že by to ani žádným závažným způsobem výsledek voleb neovlivnilo. Myslím si, že to, co může ovlivnit výsledek voleb, je vstup politiků, konkrétně tedy některých krajských politiků, hejtmanů a tak dále, do této akce, protože to už většinou je v politické nebo sociální vědě shledáváno jako událost, která pak může nějakým závažným způsobem ovlivnit lidské chování, jednání a tak dále. Takže domnívám se, že v podstatě celý ten humbuk okolo toho je prakticky horší než studentské volby na nečisto samotné.
Šéf společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek nastínil, jak budou z výsledky voleb nyní nakládat.
My jsme odložili vyhlášení těch celkových výsledků voleb až po vyhlášení velkých voleb. To samozřejmě dodržíme. V Člověku v tísni ostatně ty výsledky nikdo nezná. Má je sociologická agentura, která s námi spolupracuje. Proto, protože ten projekt je primárně vzdělávací, informační a motivační pro mladé lidi. Cílem toho projektu nebylo vydat před volbami silné politické výsledky, které by se staly jednou z karet toho předvolebního poměrně vypjatého boje, ale přivést mladé lidi k tomu, co volby vůbec znamenají, že hlas má smysl, že má smysl hlasovat, že má smysl se zajímat o politické strany a rozproudit nějakou debatu mezi předvoliči a prvovoliči. A myslíme si, že ten projekt to naplno naplnil do této chvíle.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová, brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.